intervale të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 9 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ishe kryeministri britanik Tony Blair u shpall doktor honoris causa nga Universiteti i Prishtinës. Duke u shprehur për rezolutën e Parlamentit Evropian për Kosovën, deputetja Urlike Lunaçek postierash thot:
The main thing for me is that it makes it clear that
Gjëja kryesore për mua është se u bë dhe një herë qartë se ardhmja e Kosovës është në Bashkimin Evropian.
Mediat amerikane raportuan se 10 agjentë rusë janë larguar nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, ish kryeministri britanik Tony Blair po pritet me nderimet më të larta në Kosovë. Sot të ditën e dytë të vizitës, Universiteti Prishtinës e shpallë ish kryeministrin Blair, doktor honoris causa, e pastaj ai mbajti një fjalim para kuvendit të Kosovës. Zoti Blair tha se ndiej krenar që kishte udhëhequr, që kishte mbështetur intervenimin e NATO-s në Kosovë gjatë vitit 1999, nga se në të kundërtën, tha ai, perëndimi nuk do ta meritonte më emrin e civilizimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
I cilësuar si mik dhe heroj Kosovës për kontributin e dhënë gjatë fillimit të fushatës ajrore të NATO-s mbi caqet ushtarake serbe të Miloševićit, që më pas solli lirinë dhe pavarësinë e sotme të Kosovës, Tony Blair po pritet në Prishtinë me nderimet më të mëdha. Ndërsa u shpall doktor nderi i Universitetit të Prishtinës, Blair tha se para 11 vitesh kishte parë një Kosovë të rënuar e plot sfida të luftës, kurse sot ai tha se po shihte një republikë shtetëri ku njerëzit po e mirpresin atë me ngrohtësi.
I remember all those years ago when we took those decisions, not knowing what the outcome would be.
Më kujtohet koha kur para disa viteve më parë, kur ne morëm ato vendime pa e ditur se cila do të jenë rezultatet, por duke e ditur se nëse nuk do të vepronim, rreziku do të ishte më i madh dhe nuk do të meritonim më emrin e civilizimit. Pra vepruam dhe jam shumë krenar që e bëm këtë, tha Tony Blair. Ai tha se ndjej krenar që ishte ndër të parët që mbështeti intervenimin e NATO-s që çoi deri te çlirimi i Kosovës. Është një vend i madh ky shtet i pavarur i Kosovës dhe do ta bëni edhe më të madh ju vetë qytetarët e saj, tha Tony Blair, duke ofruar dhe angazhimin e tij personal nëse kjo shihet e domosdoshme për të mirën e Kosovës. Ndërkohë ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj rikujtoi ditët e luftës së viteve 1999, kur Kosovës po i shtoheshin shpresat e lirisë, kurse emri i kryeministrit Tony Blair tashmë ishte bërë një nga ikonat e kësaj lirie.
Sot para 11 viteve një ushtar i paushqyer me një pushkë, por për plot zemër luftonte për lirinë e popullit vet. Sot dhe para 11 vitesh një nën përveç mbijetesës së minutave të fundit të luftës, kishte edhe një hall se si ta pagzonte djalin që lindi në mal. Mendja i shkoi që ta pagzonte në çlirim apo në shpëtim. Po ajo gjeti një emër që personifikonte edhe çlirimin edhe shpëtimin. Vendosi ta pagzonte djalin e saj me emrin Tony Blair.
Ish kryeministri britanik Tony Blair vazhdoi agjendën me takimin dhe fjalimin e mbajtur para kuvendit të Kosovës, si dhe me një takim me qytetarët në qendër të Prishtinës. Dje presidenti Fatmir Sejdiu i ndau atij medaljen e artë lirisë, kurse kryeministri Hashim Thaçi i dhuroi një kopje të deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dubrovnik. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit sot takohen në Dubrovnik për të diskutuar integrimin e rajonit në BE dhe sfidat me të cilat të ballafaqohen për shkak të krizës globale ekonomike. Sipas Ministrisë së Jashtme të Kroacisë, në këtë takim marrin pjesë afro 15 kryeministra dhe ministra të jashtëm nga rajoni dhe BE-ja. Në takimin e dy ditësh pritet pjesëmarrja e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, e atit të Shqipërisë Ali Berisha, e kryeministrit të Malit të Zi Milo Djukanovic e të tjerë. Raportohet se Serbia e bojkoton takimin për shkak të pranisë së Kosovës. Washington. Shtetet e Bashkuara i kanë dëbuar 10 agjentë rusë në kuadër të marrëveshjes për shkëmbim të burgosurve me Moskën. Ky është shkëmbimi spionëve më i madh ndërmjet dy vendeve prej përfundimit të luftës së ftohtë. Gjatë ditës së djeshme, një gjyqtar në New York urdhëroi që 10 persona të dëbohen, pasi ata pranuan konspiracionin për të vepruar si agjentë të paregjistruar në një vend tjetër. Të 10 personat fluturuan me aeroplan prej New Yorkut. në Moskë, presidenti Dmitri Medvedev I amnistoi 4 të burgosur të mbajtur për dyshime se kishin kontakte me agjencitë perëndimore të inteligjencës. Është e paqartë se kur 10 agjentët rusë do të arrijnë ose kur do të lirohen 4 të burgosurit në Rusi. Washington. Departamenti I Thesarit I Shteteve të Bashkuara thotë se valuta e Kinës ende është e nënvlerësuar, por Pekini nuk po manipulon me yuanin për avantazhe tregtare. Në një raport të 6 mujor, I cili është shtyr disa herë për praktikat tregtare të partnerëve kryesor të Shteteve të Bashkuara, Departamenti I Thesarit thotë se lëvizja e Kinës muajin e kaluar për përfundimin e mbajtjes së vlerës së fiksuar ndaj dollarit amerikan ishte e rëndësishme. Përsëri Washington, një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara ka refuzuar ta pezullojë shpimin e thellujor. Shtëpia bardhë dëshironte ta pezullonte shpimin e thellujor të puseve të reja derisa po hetohet eksplodimi 20 prillit, nga I cili u lirua rrjedhja masive e naftës në gjirin e Meksikës. Pas vendimit të gjykatës së apelit, Departamenti I Brendshëm Amerikan ka shpallur se së shpejti do ta paraqesë një memorandum të ri për shpimet e thella në ujë. Abuja, Nigeri. Presidenti I Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se është I gatshëm të rinisë bisedimet me Shtetet e Bashkuara për programin atomik të Teheranit nëse plotësohen disa kushte. Duke folur në Nigeri pas së samitit të grupit D8 të vendeve në zhvillim, ai theksoi se Washingtoni së pari duhet ta paraqesë qartë pozicionin e tij ndaj strategjisë atomike të Izraelit. Vlerësohet të gjerësisht se Izraeli është I vetmi vend në rajon me arsenal bërthamor. Berlin. Disa Gjerman po kërkojnë pjekjen publike të oktapodit, I cili në mënyrë korrekte e parashikoj fituesi në 6 takimeve të futbolistëve të Gjermanisë në kampionatin botëror të futbolit në Afrikën e Jugut, përfshirë edhe disfatën nga Spanja në takimin e gjysmë final. Oktapodi 2-vjeçar Paul, në një akuarium Gjerman, është bërë I njohur në përmasa globale, për aftësinë e tij për ta parashikuar fituesin e të gjitha ndeshjeve të Gjermanisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Bashkimin Evropian e shoh në rolin e ndërmjetësuesit në bisedimet e mundshme Kosovë-Serbi. Në këto bisedime nuk do të diskutohet kursesi ndarja apo shkëmbimi territoreve, tha për programin ton antarja Parlamentit Evropian Urlike Lunacek. Zonja Lunacek është autore e rezolutës së miratuar dje në Parlamentin Evropian. Me europarlamentaren Lunacek bisedoi Iliriana Bajo.
Madam Lunacek,
Zonja Lunacek, ishit autore e propozim rezolutës për Kosovën që u miratua nga Parlamenti Evropian. A jeni e kënaqur me tekstin final?
No, it was all of the things I wanted to be in our.
Të gjitha elementët që doja të ishin në rezolutu përfshin dhe mbi të gjitha u miratua me 3/4. Ky është rezultat shumë I mirë dhe jam e kënaqur.
I'm really happy about that.
What does it mean to
Çfarë do të thotë kjo shumicë konsiderueshme europarlamentarësh që kërkojnë nga 5 vendet e Bashkimit Evropian të njohin Kosovën?
You member states that haven't recognized yet Kosovo to do it.
The main thing for me is that it makes it clear that
Gjëja kryesore për mua është se u bë dhe një herë e qartë se armia e Kosovës është në Bashkimin Evropian. Procesi drejt integrimit duhet të shtyhet më tej. Rezoluta e bën të qartë se të gjitha përpjekjet evropiane për të ndihmuar Kosovën, e këtu në lojë janë fonde të mëdha dhe një mision evropian në terren, do të ishin më të frytshme nëse të gjitha vendet anëtare do ta njihnin Kosovën.
Among the MPs that voted,
a kishte në mesin e deputetëve që votuan për rezolutën nga ata që vinin nga 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën.
I don't know. Look, there's 736.
Nuk e di përgjigjen e kësaj pyetje. Mos harroni se janë 736 deputetë dhe nuk janë parë të gjithë ata që kanë votuar. E di që ka votuar një europarlamentare nga Spanja, por ajo I takon pakicës Baske.
Of course, she's from the Basque.
The upcoming decision of International Court of Justice.
A mendoni se opinioni I pritshëm nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë do të ketë ndikim tek 5 vendet e Bashkimit Evropian që të mund ta njohin Kosovën?
EU countries that haven't recognized Kosovo?
I also do hope so. I hope it gives them a push in that way.
Shpresoj që të ndodh. Vendimi ju jep atyre një shtys në këtë drejtim. Fakti është se këto vende nuk e njohin Kosovën si shtet bazuar në motive të brendshme. Ato të gjitha kanë pakica, të cilave ju druhan se mos kërkojnë pavarësinë. Në këto kushte vendimi I GND-s mund të ndihmojë vendet në fjalë që të ndajnë këto çështje dhe të japin një mundësi shtetit më të ri në Evropë, 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Duhet pasur parasysh që këtë e thot dikush që nuk ka qenë kënaqur me mënyrën se si u shpall pavarësia. Kisha Ruar një rezolutë të Këshillit të Sigurimit, por kjo nuk ishte e mundur dhe tani e kemi realitetin e shtetit të Kosovës. Duhet të shohim nga e ardhmja.
In your opinion, what is cilin nga 5 vendet bën rezistencën më të fortë ndaj shtetit Kosovës dhe cilin nga këto vende mund të vijë më shpejt tek vendimi i njohjes?
And which has the strongest opposition toward it?
Well, I think Spain is one of one.
Spanja është vendi me opozitën më të fortë, por edhe Kiproja për shkak të opozitës së brendshme. Megjithatë, mendoj se Spanja i ka mundësi që ta bëjë një hap në drejtim të njohjes, sidomos tani pas përfundimit të presidencës evropiane. Kjo do t'i ndihmonte edhe vende tjera. Mund të ketë ndryshime edhe në qëndrimin e Slovakisë me ardhjën në pushtet të qeverisë së re.
Tekstin e intervistës me zonjën Urlike Lunacek mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përgjithshmja Irish Times që shkruan për luftimin e korupcionit në Shqipëri nga ana e prokurorës e përgjithshme Ina Rama. Në artikullin me titull Gruaja e guximshme po pengohet në luftën e saj kundër korrupsionit, gazeta postiera shkruan se ajo është person që mund ta shkatërrojë stereotipin negativ për shqiptarët. Thekse nga ky artikull për transmetimin ka përgatitur Valona Teliqi.
Prokuroria parë femër e Shqipërisë ka të arritura që sistemin juridik irlandez e turpëron, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Irish Times. Në satirën politike Qeni Shakaji, roli fiksuesit politik Robert De Niro sugjeron një plan të fillimit të luftës me Shqipërinë për ta shmangur kujdesin ndaj një indiskreti presidencial amerikan mbi bazën e asaj se askush nuk di asgjë për Shqipërinë. Si një vend i vogël i Ballkanit me një histori krenare por komplekse, me gjasë vetmja gjë që u shkakton neveri shqiptarëve, më tepër se anonimi Teti, është klisheja referimit ndaj tyre si kriminal gjenetik, shkruan Irish Times. Sipas organizatës Transparency International, Shqipëria është njëra nga vendet më të korruptuara në Ballkanin Perëndimor. Derisa pritni takimin me prokuroren e përgjithshme të Shqipërisë Ina Rama, e para femër në këtë post, ju keni një përshtypje të veçantë nga sësia e jashtëzakonshme e interesimit të mediave për të, ju duket se ju do të takoni një person që mund ta shkatërrojë atë stereotipin negativ për shqiptarët. Të Turat e saj flasin vet. Dy paraardhës të saj janë akuzuar dhe larguar nga zyra për marrje të rishvetit dhe kërkesa për marrjen e imunitetit të dy ministrave aktual me qëllim që të akuzohen. Rasti i parë i imunitetit ka të bëjë me keqmenaxhimin e 120 milion eurove të fondeve shtetërore në tenderimin e rrugës për në Kosovë. Rasti tjetër i profilit të lartë përfshin eksplodimin masiv në depon e municionit afër kryeqytetit Tirana, me çast u vran fëmijë që ishin të punësuar ilegalisht aty, shkruan Irish Times. Ju mund të imagjinoni se drejtësia mund të mbizotrojë në Shqipëri, por nuk ndodhi kështu për faktin se të dyja rastet e profilit të lartë ministror janë refuzuar nga gjykata supreme për shkaqe procedurale. Rasti i fundit në kuptimin e tolerancës qeveritare ndaj prokurorit të saj të përgjithshëm ndodhi kur Ina Rama ishte përpjekur të aftojë biznesmenin nga Bosnia Damir Fazlić për ta marrë në pyetje. Pavarësisht nga reputacioni lidhjeve me mafinë e energjisë në rajon, gazeta shkruan se prokurorët nuk ishin në gjendje ta zënë atë para saj të largohen nga Shqipëria. Vetëm pas paraqitjes së pamjeve në televizion, në të cilat shefi i policisë ishte filmuar duke e përsjellë zotin Fazlić në aeroplan, Ministria e Brendshme e pranoi se kishte dërguar policinë me qëllim që t'i parandaloj prokurorët për ta marrë në pyetje Fazliçin. Por çfarë arsyetimi ishte dhënë nga ministri për pengimin e kërkesës së kryeprokurorës për marrje në pyetje? Gazeta shkruan se është thënë se kërkesa ishte jo kushtetuese sepse ishte bërë me telefon. Në debaklin tjetër Irish Times shkruan se opozita ka akuzuar antarët afër të familjes së kryeministrit Sali Berisha dhe të ish-ministrit të jashtëm Lulzim Basha për lecimin e shitjes së një kompanie me seli në Kipro. Kjo kompani, pronë Damir Fazliçit, nuk ishte pasuri, por ishte shitur për 1.75 milion euro dhe kjo ka ngritur shqetësime për pastrim parash. Të gjithë që janë të përfshir fuqishëm i kanë hedhur poshtë keqbërjet. Kryeministri publikisht e ka përshkruar Fazliçin si mik të dashur, shkruan Irish Times. Kryeprokuroria Ina Rama u shëndërua nga personi për të cilin kryeministri kishte thënë se gëzon besimin e gjithë spektrit parlamentar në njeriu se ishte mjet i opozitës. E pyetur se si ky presion ndikon në familjen e saj, ajo tha se nëna e saj i mbledh të gjitha shkrimet në gazeta për të, por kur babai e pyet se si po ecën puna, ajo gjithmonë i thot un jam mirë, shkruan në fund Irish Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Ishte kryeministri britanik Tony Blair u shpall doktor honoris causa nga Universiteti i Prishtinës. Shtetet e Bashkuara i kanë dëbuar 10 agjente të rusë në kuadër të marrëveshjes për shkëmbim të burgosurve me Moskën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.